Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Fatal Conceit, The Errors of Socialism ni F.A. Hayek ay isang aklat sa ekonomiyang pampulitika, pilosopiyang panlipunan, at kasaysayan ng mga institusyon. Inilathala matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral ni Hayek sa kaayusan ng pamilihan. Sinusuri nito kung bakit, para sa kanya, paulit-ulit na nabibigo ang sosyalistang pagpaplanong sentralisado. Ang pangunahing layunin ng libro ay hindi lamang ipagtanggol ang malayang pamilihan. Ipinapaliwanag din ito kung paano nabuo ang mas malawak na kaayusan ng lipunan mula sa mga tuntunin, gawi, ari-ariang pribado, palitan, at institusyong hindi dinisenyo ng iisang isip. Tinatawag ni Hayek na fatal conceit ang paniniwalang kayang unawain at kontrolin ng tao ang lahat ng impormasyong kailangan upang planuhin ang ekonomiya at lipunan ayon sa isang sentral na layunin. Mahalaga ang aklat bilang buod ng pananaw ni Hayek laban sa sobrang tiwala sa kapangyarihan ng Estado at sa purong rasyonal na pagdidisenyo ng lipunan. Gayunman, malinaw na normatibo ang tindig nito at dapat basahin kasabay ng mga kritika sa kanyang pananaw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang fatal conceit bilang maling tiwala sa ganap na pagpaplanong sentralisado, ang fatal conceit sa gamit ni Hayek ay ang pag-aakalang sapat ang talino at kaalaman ng tao upang sadyang ayusin ang buong lipunan batay sa iisang plano. Hindi niya sinasabing walang silbi ang pagpaplano sa antas ng pamilya, negosyo o tiyak na proyekto ng pamahalaan. Ang puntong tinatamaan niya ay ang ambisyong pamahalaan mula sa gitna ang napakaraming pasya tungkol sa produksyon, presyo, trabaho, pagkonsumo, pamumuhunan, at paggamit ng likas na yaman. Para kay Hayek, ang kaalamang kailangan para rito ay nakakalat sa milyon-milyong tao. Kabilang dito ang lokal na pangangailangan, partikular na kakayahan, pagbabago sa supply, at impormasyong mabilis magbago. Hindi ito madaling tipunin at gamitin ng isang sentral na ahensya sa oras na kailangan ito. Dahil dito, ang problema ng sosyalismo ay hindi lamang usapin ng mabuti o masamang layunin. Maari umanong hangarin ng mga tagapagplano ang pagkakapantay-pantay at seguridad. Ngunit kapos pa rin sila sa paraan upang malaman kung aling mga pagpili ang pinakamainam sa magkakaugnay na gawain ng ekonomiya. Ito ang lohikal at praktikal na batayan ng kanyang pagtutol sa komprehensibong sentralisasyon. Ikalawa, ang extended order at ang kusang pagbuo ng komplikadong lipunan. Sentral sa libro ang konsepto ng extended order o malawak na kaayusang panlipunan. Ito ang sistemang nagpapahintulot sa napakaraming taong hindi magkakakilala na makipagtulungan sa isa't isa sa pamamagitan ng palitan, kontrata, batas at mga kaugalian. Para kay Hayek, hindi ito simpleng likas na asal ng tao at hindi rin produkto ng isang dakilang tagapagdisenyo. Nabuo ito sa mahabang proseso ng pagsubok, pag-aangkop at pagpapatuloy ng mga gawi na nakatulong sa mas malalaking pangkat na mabuhay at umunlad. Mahalaga rito ang pagkakaiba ng maliit na pangkat at malawak na lipunan. Sa pamilya o maliit na komunidad, normal ang direktang pagtutulungan, pagbabahagi ayon sa pangangailangan at personal na pagkilala. Ngunit hindi madaling ilapat ang parehong tuntunin sa isang bansa o pandaigdigang ekonomiya na binubuo ng milyon-milyong estranghero. Sa malawak na kaayusan, umaasa ang koordinasyon sa pangkalahatang tuntunin sa halip na utos para sa bawat tao. Ang diin ni Hayek ay hindi na perpekto ang umiiral na institusyon. Sa halip, nagbabala siya na maaring wasakin ng bigla ang muling pagdidisenyo ang mga mekanismong hindi lubos na uunawaan, ngunit aktual na nag-uugnay sa gawain at kabuhayan ng napakaraming tao. Ikatlo, pribadong pag-aari, tuntunin ng batas, at presyo bilang mga mekanismo ng koordinasyon. Iniugnay ni Hayek ang paglitaw ng kaayusang malaya sa mga institusyon ng pribadong pag-aari, kontrata at tuntunin ng batas. Para sa kanya, ang pribadong pag-aari ay hindi lamang pribilehyo ng may hawak ng yaman. Isa itong tuntuning nagbibigay ng malinaw na saklaw ng pananagutan at kapangyarihang magpasya, kapag may malinaw na karapatan sa paggamit at paglilipat ng ari-arian. Nagkakaroon ng mga tao ng dahilan upang mag-ingat sa yaman, tumugon sa pangangailangan ng iba, at makipagpalitan ng hindi kailangang humingi ng utos sa isang sentro. Kasabay nito, mahalaga ang presyo. Hindi itinuturing ni Hayek ang presyo bilang sukatan ng moral na halaga ng isang tao o bagay. Sa halip, nakikita niya ito bilang impormasyong nabubuo mula sa maraming desisyon tungkol sa kakulangan, kagustuhan, gastos, at alternatibong paggamit ng mga yaman. Halimbawa, kapag nagbago ang presyo, maaari nitong ipabatid na mas kakaunti ang isang materyal o mas kailangan ito sa ibang gamit. kahit hindi alam ng bawat kalahok ang buong dahilan. Ang kritika niya sa sentral na pagpaplano ay nawawala o nababaluktot ang ganitong mga hudyat kapag ang mahahalagang pasya ay hiwalay sa malayang palitan. Gayunman, ang argumento ay tungkol sa koordinasyon, hindi automatikong pag-angkin na makatarungan ang bawat resulta ng pamilihan. Ika-apat, kultura, tradisyon at ang tensyon ng likas na udyok laban sa malawak na kayusan, hindi lamang ekonomiya ang saklaw ng The Fatal Conceit. Sinusuri rin ni Hayek ang etika at kultura. Iminumungkahi niya na marami sa mga tuntuning nagpapatakbo sa malawak na lipunan tulad ng paggalang sa pag-aari, pagtupad sa kasunduan, at pakikitungo sa hindi kakilala sa pamamagitan ng impersonal na patakaran ay hindi laging tugma sa agarang udyok ng tao. Ang likas na hilig ayon sa kanya ay mas angkop sa maliit na pangkat kung saan mahalaga ang direktang pagkakaisa at pagbabahagi sa mga kilala. Ngunit ang paglawak ng kalakalan at paghati-hati ng gawain ay nangangailangan ng mga kaugaliang lumalampas sa ugnayang pampamilya o pangtribo. Dito nakikita ni Hayek ang tensyon na madalas lumilitaw sa mga panawagang planuhin ang buong lipunan na para bang isa lamang itong malaking sambahayan. Para sa kanya, nakaakit ang ganitong wika dahil tumutugon ito sa damdamin ng pagkalinga at agarang katarungan. Ngunit maaari nitong hindi pansinin ang kaibahan ng ugnayang personal at ng sistemang nagpapakain at nagbibigay kabuhayan sa napakaraming hindi magkakakilala. Kontrobersyal ang pagtingin niyang dapat magbigay galang sa tradisyong umusbong sa kasaysayan. Hindi lahat ng tradisyon ay dapat panatilihin. Ngunit ang mahalagang paalala niya ay suriin muna ang tungkulin ng isang institusyon bago ito tuluyang alisin sa pangalan ng isang abstraktong disenyo. Panghuli, ang pagbati ko sa sosyalismo bilang usapin ng kaalaman, wika at saklaw ng kapangyarihan. Ang pagtutol ni Hayek sa sosyalismo ay mas malawak kaysa sa pagtutol sa pagmamay-ari ng Estado. Para sa kanya, nagiging mapanganib ang sosyalismo kapag ipinapalagay nitong maaaring palitan ng iisang kolektibong layunin ang sari-saring layunin ng mga individual. Ang ganitong proyekto ay nangangailangan ng kapangyarihang magtakda kung ano ang uunahin, sino ang makatatanggap ng alin, at paano gagamitin ang mga yaman. Dahil hindi maiiwasan ang salungatan ng mga layunin, naniniwala siyang ang komprehensibong pagpaplano ay nagtutulak sa mas malawak na pamimilit. Tinutukoy rin niya ang papel ng wika sa debate. Mga salitang gaya ng sosyal, katarungan at ekonomiya ay maaring magmukhang malinaw, ngunit nagiging malabo kung ginagamit upang ilarawan ang isang sistemang walang iisang nagdidisenyong layunin. Halimbawa, ang kanyang pagdududa sa social justice ay nakaangkla sa ideyang ang resulta ng pamilihan ay hindi isang pasyang moral ng iisang tagapagkaloob. Hindi ibig sabihin nito na walang maaring gawin laban sa kahirapan o kawalan ng seguridad. Sa halip, ginigit niya na dapat pag-ingatan ang mga patakarang nagtatangkang itama ang lahat ng resulta sa pamamagitan ng sentral na kontrol. Dito pinakamatingkad ang posisyon ng aklat. At dito rin ito dapat kritikal na suriin, lalo na sa usapin ng kapangyarihan sa merkado, hindi pagkakapantay-pantay. At papel ng demokratikong pamahalaan. Bilang pagtatapos, ang The Fatal Conceit ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, pampublikong patakaran, filosofiyang pampolitika at kasaysayan ng mga ideya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong maunawaan ang intelektual na pundasyon ng argumento para sa malayang pamilihan, limitadong pamahalaan at desentralisadong pagdedesisyon. Hindi ito panimulang aklat na nakatuon sa mabilis na pagpapaliwanag ng supply at demand. Mas malawak ang ambisyon nito dahil pinagdurugtong nito ang ekonomiya, pag-unlad ng kultura, batas, moralidad at mga limitasyon ng kaalaman ng tao. Ang praktikal na pakinabang ng pagbabasa nito ay ang paghasa sa tanong kung sino ang may impormasyon, sino ang gumagawa ng pasya, at ano ang hindi sinasadyang epekto ng isang patakaran. Mahalaga ang mga tanong na ito kahit sa mga hindi sumasang-ayon sa konklusyon ni Hayek. Namumukod ang libro sa mga karaniwang aklat na kontrasosyalismo dahil hindi lamang ito nakasandig sa mga halimbawa ng kabiguang pampamahalaan o sa depensa ng pribadong negosyo. Ipinapakita nito ang mas malalim na teorya ni Hayek tungkol sa kusang kaayusan at sa ebolusyon ng mga institusyon. Gayunman, hindi dapat ituring ang aklat bilang huling salita sa usapin ng katarungan o papel ng Estado. Mas mabunga itong basahin bilang isang masinsinang hamon sa sobrang tiwala sa sentral na kapangyarihan at ipares sa mga pananaw na tumatalakay sa hindi pagkakapantay-pantay, serbisyong publiko at demokratikong pananagutan. Kung gusto mong sumuporta FA Hayek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.